Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusom priča o svetilištima u Makedoniji. I danas govorimo o Lesnovu, selu i manastiru severno od Zletova, u kome se nalazi Sveti Gavrilo Lesnovski. Manastir Lesnovo sa hramom posvećenim svetom Arhanđelu Mihajlu i pustinjaku Gavrilu Lesnovskom nalazi se u samoj blizini istoimenog sela, 7 km severno od Zletova i 30 km južno od Kratova. Podigao ga je 1341. veliki Dušanov vojvoda Jovan Oliver na temeljima hrama koji je u 10. veku sagradio podvižnik Gavrilo Lesnovski, savremenik Prohora Pčinskog i Jovana Rilskog. Gavrilo Lesnovski, Srbin iz Osečkog polja kod Krive Palanke, bio je čudotvorac još za života, kaže Novo Tomić, a i posle smrti. Pred Kosovsku bitku bugarski patrijarh iz Trnova, bojeći se da Turci ne unište svetinju, preneo je Gavrilove mošti u Veliko Trnovo, u hram svetih apostola, gde su se čudesna isceljenja nastavila. Ali u jednom trenutku, za vreme turskog ropstva, moštima svetog Gavrila Lesnovskog se izgubio trag i nikada se nije saznalo šta se sa njima dogodilo. Nama je ostao lik svetog Gavrila Lesnovskog na freskama ne samo u Lesnovu, već i u drugim manastirima, Pećkoj patrijarši, Gračanici, Orahovici i Žurči kod Bitolja. Srpska pravoslavna crkva slavi ga 28. januara, podsjeća Tomić. U Lesnovu je sačuvano dosta originalnog živopisa. Ne znamo ko je bio glavni slikar, ali su poznata trojica njegovih saradnika, Mihajl, Marko i Sevasto. U naosu i narteksu crkve značajni su portreti ktitora Jovana Olivera, cara Dušana i njegove porodice, a takođe i portreti zletovskih episkopa. Od kompozicija lepotom se ističu Arhanđel Mihajlo spasava Carigrad od Saracena, uspenje presvete Bogorodice i smrt pustinožitelja Gavrila kao ilustracija Davidovih psalama u priprati. Ikonostas Lesnova kao ikonostas Bigorskog manastira raskošno su izrezbrarila braća Filipovski.